Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Vlada Srbije obavezala se da će otvoriti politički dijalog sa Prištinom, a razgovore će voditi predsjednik Nikolić, izjavila za naš radio potpredsjednica vlade Suzana Grubišić.
To je nešto što treba da dovede do, kako svi vole da zovu, istorijskog sporazuma Srba i Albanaca.
Kosmet i ekonomija bit će glavne teme susreta predsjednika Tomislava Nikolića na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U Belorusiji se održavaju parlamentarni izbori. Opozicija povukla svoje kandidate jer smatra da će izbori biti pokradeni. U okviru Dana evropske baštine u Beogradu se otvara legat Milorada Pavića. Srpski teniser Nenad Zimonjić i Amerikanac Radžev Ram osvojili titulu u Sankt Peterburgu u konkurenciji dublova. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Gotovo je izvesno da izveštaj Evropske komisije najavljen za 10. oktobar neće biti pozitivan i da Srbija zbog toga u decembru neće dobiti datum za početak pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji, izjavila je u našoj emisiji Sedmica potpredsjednica vlade zadužena za evrointegracije Suzana Grubišić. Novi šansi nada se na proleće sljedeće godine i kaže da je vlada spremna da rešava sve probleme u odnosima sa Unijom, pa i onaj najteži, pitanje Kosova i Metohije. Đurica Dragaš.
Veći deo od 2012. godine protekao je u predizbornoj kampanji i formiranju nove vlade, pa se realno nisu ni mogli očekivati ozbiljni rezultati na putu ka Evropskoj uniji, kaže Suzana Grubješić.
Kad me pitaju vaše kolege novinari da li će izveštaj biti pozitivan ili negativan, na to pitanje ne postoji odgovor osim da će biti objektivan. Znači, izveštaj služi tome da skenira stanje od septembra prošle godine do septembra ove godine, jer je praktično izveštaj završen.
Za razliku od Srbije, Crna Gora i Makedonija će verovatno dobiti povoljnije ocene. A na pitanje zašto je to tako, Grubješićeva kratko odgovara.
Hajde da to uprostim, da kažem. Makedonija i Crna Gora nemaju Kosovo.
Vlada Srbije spremna je, međutim, da i taj najveći problem u odnosima sa Unijom rešava na miran i konstruktivan način. Svi sporazumi koji su već postignuti počeće da se primenjuju, a spremni smo i za nastavak dijaloga sa Prištinom, kaže Suzana Grubješić.
Nova vlada se obavezala da će sprovesti sve dogovore postignute u tehničkom dijalogu sa Prištinom, ali i da će otvoriti politički dijalog na najvišem nivou, da će taj dijalog voditi i predsjednik države. To je nešto što treba da dovede do, kako svi vole da zovu, istorijskog sporazuma Srba i Albanaca. Taj dijalog mora takvim nečim da se završi.
Potpredsjednica vlade podsjeća ipak da kosovski čvor nije jedina prepreka na putu ka Evropi. Potrebno je, kaže ona, nastaviti unutrašnje reforme i otkloniti sve nedostatke na koje ukazuje Unija. To se prvenstveno odnosi na reformu pravosuđa, ali i na borbu protiv korupcije i ekonomiju.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić putuje u Njujork na 67. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje predsjedava Vuk Jeremić. Nikolić će govoriti treći, posle američkog predsjednika Baracka Obame i predsjednice Brazila Dilme Rousseff. Predsjednik Nikolić sastaće se sa velikim brojem šefova država članica Ujedinjenih nacija, kao i sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, sa kojom će razmeniti mišljenja o saradnji Srbije i Evropske unije i nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Zorana Bokan.
Plenarno zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje u utorak, 25. septembra u 9 ujutro, po lokalnom vremenu, a po našem u 15 časova. Prema odluci predsedavajućeg Vuka Jeremića, tema generalne debate koja će trajati do 1. oktobra je rešavanje međunarodnih sporova mirnim putem. Savjetnik za spoljnu politiku predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Marko Đurić generalnu debatu smatra velikim sajmom svetske politike i odličnom prilikom da se poveća međunarodni ugled Srbije.
Ako uzmemo u obzir činjenicu da će biti veliki broj bilateralnih susreta, činjenicu da će govor predsjednika Nikolića biti slušan sa velikom pažnjom od strane svih predstavnika međunarodne zajednice, obzirom na činjenicu da će u tom trenutku u sali biti gotovo 190 šefova država ili vlada, možemo očekivati da pozicija Republike Srbije bude do kraja i veoma ozbiljno saslušano i uzeto u obzir.
Učešće u generalnoj debati je značajan događaj u međunarodnoj politici i prilika da se saopšte opredeljenja jedne države i stav o tome šta se očekuje od Ujedinjenih nacija u rešavanju određenih problema koje ta država ima. U slučaju Srbije to će svakako biti pitanje Kosova i Metohije, kaže za Radio Beograd 1 sociolog Dušan Janjić.
Dakle, u tom kontekstu je sasvim normalno da se spomene i problem Kosova, ali, kažem, ne treba očekivati ništa spektakularno, nije to prilika, nije to mesto na kome se raspravljaju koncepti ili se vodi dijalog. Dakle, to je kratak govor u kome treba samo staviti do znanja međunarodne zajednici da je Srbiji važno problem Kosova i da će se, naravno, ona angažovati što rešava u skladu sa principima Ujedinjenih nacija.
Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, Dejan Pavićević, najavio je da će Srbija u Njujorku predstaviti delove plana za Kosovo i Metohiju i saopštiti predlog za nastavak dijaloga. Plan će izneti Evropska unija, verovatno i kosovska strana. Pred predsjednikom Nikolićem je težak posao, ocenio je Pavićević. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon smatra da će 67. plenarno zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija biti jedno od najdinamičnijih do sada, što reflektuje burno vreme u kome živimo, vreme previranja i tranzicije.
Kao što smo čuli, na putu evrointegracija Srbiju između ostalog očekuje i nastavak sistemskih reformi, jedna od njih i reforma pravosuđa. To će biti tema razgovora koje će ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković imati sutra u Briselu sa visokim zvaničnicima Štefanom Fileom i Stefanom Seninom. Uoči puta za Brisel ministar Selaković odazvao se našem pozivu. Gospodine Selakoviću, prema najavama predstavit ćete probleme sa kojima se naše pravosuđe susreće. Koji problemi će konkretno biti pomenuti kao najvažniji?
Nekoliko je problema sa kojima se u ovom trenutku na kraći i na duži rok susreće srpsko pravosuđe. Na prvom mjestu to su ovi problemi koje trenutno i razrešavamo, a koji se tiču ispunjenja, odnosno postupanja po odlukama Ustavnog suda Srbije, a tiču se vraćanja neizabranih sudija i tužilaca na njihova radna mjesta. Ono koje je gorući problem, dakle, srpskog pravosuđa, to jeste nedovoljan broj sudova, odnosno neefikasna postojeća sudska mreža. Srbija je tu na začelju Evrope, možemo reći. Zatim tu je stalni problem i ono što je prioritet za rešavanje ove vlade i ovog ministarstva, to je problem korupcije i organizovanog kriminala, a ono što je bitno za sprovođenje te i nove, rekao bih, politike novog ministarstva pravde i državne uprave, to jeste izrada nove strategije na 5 godina u razvoju pravosuđa i novog akcionog plana koji će biti realizovan u naredne 2 godine.
Pominje se i mogućnost proširene saradnje sa Evropskom unijom. U čemu bi se ta saradnja ogledala?
Ono gde Republika Srbija i tekako ima veliki interes za saradnju sa Evropskom unijom, to jeste saradnja i njihova pomoć u našoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, zatim u uspostavljanju efikasnih mehanizama za tu borbu i efikasnih mehanizama za postizanje dobrog, pravičnog i efikasnog pravosuđa. Konkretno bih naveo, recimo, mogućnost da Republika Srbija u najbržem mogućem roku postane članica GRECO, dakle, grupe država, organizacija grupe država za borbu protiv korupcije.
Cilj vlade i vašeg ministarstva je stvaranje, kako ste rekli, efikasnih, nepodmitljivih sudova i nekorumpiranih tužilaštava. Koji su uslovi da se to i ostvari?
Da bi došlo do toga, na prvom mjestu moramo da očvrstnemo i da ojačamo što je moguće više nezavisnost sudova i nezavisnost sudija, a zatim i samostalnost tužilaca i njihovih zamjenika u svome radu. Zato se ovo ministarstvo zalaže za energičnu primjenu zakona, odnosno njihovo sprovođenje po svaku cenu, tako da krivični progon zločinaca mora da bude uslov bez koga te borbe nema i u toj borbi apsolutno ne može biti nezaštićenih i nedodirljivih.
Rekli ste da ćete sutra između ostalog sa predstavnicima Evropske komisije razgovarati i o povratku na posao sudija i tužilaca koji nisu prošli reizbor. Pomenuli ste i otvaranje sudova u gradovima u kojima ih nije bilo. Kada bi sve to otprilike trebalo da se realizuje, dakle i povratak na posao i otvaranje tih sudova, kakvi su planovi?
Što se tiče povratka novo izabranih, tako bih rekao, ne izabranih na posao, već sam napomenuo da oni imaju zakonski rok od 30 dana da se na posao jave u onaj sud ili ono tužilaštvo u kome su se nalazili pre vršenja ovog famoznog izbora 2010. odnosno 2009. godine. A ako se u tom roku ne jave, onda će, dakle, se smatrati da se nisu odazvali na funkciju na koju su izabrani i neće stupiti na istu. Jedna od radnih grupa koja je formirana u okviru ministarstva ima za zadatak i pripremu izmena i dopuna zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Takva nova mreža bi trebalo, ako sve bude išlo kako treba, da zaživi, odnosno dopunjena mreža da zaživi od početka naredne kalendarske godine, tako da nam je cilj da taj posao završimo do 15. oktobra, a zatim da dobijemo mišljenje od Saveta Evrope na sve predloge zakona i Venecijanske komisije i da te zakone pošaljemo Skupštini u proceduru.
Za novosti dana govorio je ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić sutra će u Beogradu razgovarati s predstavnicima kineske Exim banke. Kako je najavilo resorno ministarstvo, sastanku će prisustvovati i predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave.
Ukupan dobitak bankarskog sektora Srbije pre oporezivanja u prvoj polovini ove godine bio je 10 milijardi dinara, što je za 43,7% manje nego u istom periodu prošle godine. Kako je navedeno u izveštaju Narodne banke Srbije, na srpskom tržištu rade 33 poslovne banke, od kojih je sa dobitkom poslovalo 20 banaka. Na prvom mestu po dobitku pre oporezivanja jeste Banka Inteza sa dobitkom od 4,9 milijardi dinara, na drugom Raiffeisen sa 3,4 milijarde dinara, na trećem Unicredit. Najveći gubitak na kraju drugog tromesečja prema izveštaju Centralne banke imala Razvojna banka Vojvodine sa gubitkom od 6,9 milijardi dinara, a slede Alfa i Vojvođanska banka.
Slušate novosti dana, vesti iz sveta.
Većina škola, prodavnica i državnih institucija u Bangladešu su zatvorene pošto su opozicione partije pozvale na štrajk u znak protesta zbog američkog filma i zbog karikatura objavljenih u francuskom satiričnom nedeljniku kojima se vređa prorok Muhamed. U Bangladešu, u kome 90% stanovnika čine muslimani, nedelja je radni dan, a prema saopštenju policije na ulice glavnog grada je raspoređeno 10.000 policajaca. Vlada Bangladeša osudila je sporni film i blokirala sajt YouTube na kojem je on bio postavljen.
U Belorusiji se održavaju parlamentarni izbori sa kojih su opozicione partije povukle svoje kandidate jer smatraju da će izbori biti pokradeni. Belorusiji, koja se smatra najzatvorenijom državom u Evropi, uvedene su sankcije zbog represije koje vlasti u toj zemlji sprovode nad predstavnicima opozicije. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Oko 7 miliona glasača u Belorusiji bira 110 poslanika u parlamentu. Današnji izbori održavaju se dve godine pošto je aktuelni predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko četvrti put izabran za šefa države, nakon čega su u zemlji organizovani masovni protesti zbog, kako se veruje, velike izborne krađe. Dve najveće opozicione stranke, Jedinstvena građanska partija i Beloruski nacionalni front, povukle su svoje kandidate sa izbora u znak protesta zbog kršenja izbornih pravila. Opozicija je pozvala glasače da bojkotuju izbore i da umjesto izlaska na birališta beru pečurke i spremaju hranu. Ipak, Državna izborna komisija saopštila je da je trenutni odziv 19% ukupnog biračkog tela i da bojkot neće ugroziti opšti prag izlaznosti i regularnost izbora. Posle 20 godina nezavisnosti i vladanja iste političke elite, mnogi glasači veruju da izbori neće ništa promeniti.
Ja už znaju, vybori sastajali.
Znam da je sve već unapred odlučeno, ko će biti izabran i ko će dobiti glasove. Oni poslanici koji učestvuju po drugi put na izborima ući će u parlament.
U oči izbora policija je uhapsila nekoliko pripadnika opozicione organizacije Reci istinu zbog pokušaja da organizuju protest. Vlasti su saopštile da ih neće pustiti na slobodu sve do kraja glasanja. Parlamentarne izbore u Belorusiji prate oko 300 posmatrača Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Šef misije Antonio Milošovski rekao je da dvojica posmatrača OEBS-a nisu dobila potrebnu vizu za ulazak u Belorusiju.
Novi poglavar Hrišćanske koptske crkve u Egiptu biće izabran 2. decembra, 9 mjeseci posle smrti koptskog patrijarha i pape Senude III. Saopšteno je u Kairu, prenosi Verska informativna agencija. Spisak sedmorice kandidata biće poznat 5. oktobra, a episkopat će glasanjem izabrati trojicu. U katedrali Svetog Marka u Kairu 2. decembra obavit će se konačan izbor tako što će 10-godišnji dečak vezanih očiju izvući jedan od tri listića. To će biti 118. patrijarh u istoriji koptske crkve. Sabor Islamske zajednice Bosne i Hercegovine bira novog poglavara Islamske zajednice na sednici zatvorenoj za javnost.
Kandidati za Reisa su muftija Tuzlanski Husein Kavazović, muftija Travnički Nusret Abdibegović i muftija Sarajevski Husein Smajić. Poglavara bira izborno telo koje je od 380 članova. Oni će o novom Reisu, koji će imati sedmogodišnji mandat, odlučiti tajnim glasanjem. Mustafa Cerić obavlja funkciju Reisa od 1993. godine do danas, a primo predaje dužnosti između aktualnog i novo izabranog poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Trebalo bi da bude 19. novembra.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku emisije između ostalog čućete. Posle 13 godina u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa u Prizrenu venčao se srpski bračni par Sonja Krstić i Dušan Đaković.
Mi nismo iz Prizrena, mi smo došli ovde. Posveća na Valjevo, dakle dolazimo i ovde ostajemo.
Kaže za naš Radio Mladoženja, a čućete više i o izložbi zbirka slika druga predsjednika u Muzeju istorije Jugoslavije. Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije obavezala se da će otvoriti politički dijalog sa Prištinom, a razgovore će voditi predsjednik Nikolić, izjavila za naš radio potpredsjednica vlade Suzana Grubješić. Kosmet i ekonomija biće glavne teme susreta predsjednika Tomislava Nikolića na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U Belorusiji se održavaju parlamentarni izbori, opozicija povukla svoje kandidate jer smatra da će izbori biti pokradeni. U okviru Dana evropske baštine u Beogradu otvoren legat Milorada Pavića. Naš teniser Nenad Zimonjić i Amerikanac Radži Vram osvojili titulu u Sankt Peterburgu u konkurenciji dublova. Sutra sunčano i toplo, temperature do 31 stepen. Srpska napredna stranka održat će sutra iza zatvorenih vrata sednicu glavnog odbora posle koje se, kako javlja Tanjug, očekuju imena kandidata za novog lidera naprednjaka. Članovi glavnog odbora sutra bi u dvorani Šumice trebalo da dogovore i broj delegata koji će učestvovati na drugoj stranačkoj skupštini, na kojoj se očekuje izbor novog predsjednika stranke. Podsećamo, lider naprednjaka Tomislav Nikolić podnoje ostavku na mesto predsjednika pošto je izabran za šefa države, a stranku od tada kao vršilac dužnosti predsjednika vodi Aleksandar Vučić.
Predsjednik opštine Vračar i kandidat za lidera Demokratske stranke Branimir Kuzmanović izjavio je da će na predstojećim unutar stranačkim izborima pobediti sadašnjeg predsjednika stranke Borisa Tadića, kao i gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. On je rekao da Demokratska stranka treba da se gradi na potpuno novim osnovama, što u ovom trenutku ne mogu ni Dragan Đilas ni Boris Tadić, i da se kandidovao jer je uveren u pobedu i demokratske principe unutar DS-a.
Ovo su novosti dana. Stanje 30-godišnjeg taksiste koji je noćas izboden u ulici Carice Milice u Beogradu je stabilno, ali teško, rekao je Drago Jovanović, portparol urgentnog centra. Kako saznajemo, on je izboden kada je pokušao da pomogne sugrađaninu napadnutom na obližnjem kiosku.
Pacijent je zadobio teške povrede, radi se o ranama nanetim nožem. On je nakon reanimacije bio u hiruškoj sali, dakle rađena je jedna hiruška intervencija. Radi se o povredama unutrašnjih organa, teške povrede, njegovo stanje je trenutno stabilno, ali teško, i on se nalazi na odeljenju intenzivne nege u urgentnom centru.
Kaže Drago Jovanović, a Institut za transfuziju krvi Srbije postoji više od 60 godina. Za to vreme prikupljeno je preko 2,5 miliona jedinica krvi, čime su spaseni mnogi životi. Pravo vreme za dobrovoljno davalaštvo krvi je svako vreme, jer u svakom trenutku možemo pomoći da se nekom spase život. Marina Stojedinović.
Dobrota i osmeh nemaju cenu, a daju mnogo. I dobrovoljno davanje krvi je mali korak za slamku spasa i nadu za život. Tako misli i studentkinja Tatjana Damjanović iz Beograda. Peti put je dala krv.
Uvek razmišljam da mene to ništa ne košta, neko može da znači, meni je to pola sata mog vremena i jedan svakić, a neko može zaista puno znači. Tako da kad god ima neka akcija, ako mi je tu negde blizu, ja...
I 25-godišnji Beograđanin Pavle Marinković, menadžer bezbednosti, dobrovoljni davalac, četvrti put.
Počeo sam u srednjoj školi kada sam prvi put imao priliku dan krvi, nakon toga jednostavno kako god imam priliku se setim, sratim i dam krv. Drugi razlog je da sam ja nulta negativna krvna grupa i onda znam da moja krv je sigurno traženija jer mogu da idem s ostalim krvnim grupama.
U Zavodu za transfuziju krvi postoje rezerve za dan i po, ali ni jedna hitna operacija se ne odlaže, kaže direktorka tog zavoda Snežana Jovanović-Srzentić.
Intervencije u Beogradu su stalne, ima ih svakoga dana, ima ih mnogo. Davaoca nam treba svakoga dana, treba nam dobar odziv i trebaju nam dobrovoljni davaoci i stari i novi. Situacija je prilično stabilna.
Da bi bili podmireni svi medicinski zahvati, Srbija bi trebalo da ima 4% dobrovoljnih davalaca krvi. Najveću potrebu, čak 300 jedinica krvi dnevno, imaju klinike u Beogradu, jer se u njima obavi 70% svih intervencija u zemlji.
Na prvom konkursu Srpske privredne fondacije, koja je osnovana krajem prošle godine, 30 miliona dinara dodeljeno je kao podrška studentima, učenicima i obrazovnim institucijama u Srbiji. Šta neki od studenata koji će studirati u inostranstvu misle o povratku u Srbiju i koliki je značaj dodeljenih sredstava za obrazovne institucije? Opširnije u prilogu Čedomira Savkovića.
Uslove konkursa Srpske privredne fondacije ispunilo je 11 studenata i 4 obrazovne institucije. Uroš Matić pohađaće doktorske studije egiptologije na Univerzitetu u Minsteru. Planira da se, kada ih završi i ukoliko za to bude prilike, vrati u Srbiju.
Pa naravno, očekivanja su velika, s obzirom da je u pitanju institut sa dugom tradicijom, kako izučavanje egiptologije i koptologije, tako i arheologije Sudana, što je još jedno od mojih interesovanja arheoloških. Nadam se posle doktorskih studija, negde postdoktorske studije, i ukoliko za to bude bilo prilike, vratit ću se u Srbiju da bi radio u struci.
Arhitektonski fakultet u Beogradu, zahvaljujući dodeljenim sredstvima, ponovo će pokrenuti projekat Letnje škole arhitekture u istraživačkoj stanici Petnica kod Valjeva, kaže u ime te ustanove diplomirani arhitekta Daša Spasujević.
Pokrenuli se ga studenti i to je ono što je možda najzanimljivije u ovom projektu, jer su oni osjetili nedostatak tog nekog načina nastave, van nastave u stvari, koji je više praktičan, eksperimentalan i negde istraživački, pošto to na arhitektonskom fakultetu nekako manjka. Više smo skoncentrisani na rad u salama, na rad na projektima, na računarima, ali sad kad treba nešto realno da se izvede, to nam malo nedostaje.
Od obrazovnih institucija, pored arhitektonskog fakulteta, uslove konkursa ispunili su i Fakultet organizacionih nauka, 10. Beogradska gimnazija i Kruševačka gimnazija.
Legat najprevođenijeg srpskog književnika Milorada Pavića otvoren je u okviru manifestacije Dani evropske baštine. Posetioci će moći da vide rukopise, knjige, arhivu, biblioteku od više od 1000 naslova, pisaći sto iz 18. veka i druge predmete koje Pavić zaveštao Beogradu. Legat je prvi put predstavljen javnosti, a bit će otvoren i za Dane Beograda i za Noć muzeja.
Izložba Zbirka slika druga predsednika u Muzeju istorije Jugoslavije predstavlja publici dela iz kolekcije Josipa Broza Tita, koja su se nalazila u njegovoj rezidenciji u Užičkoj ulici. Reč je o delima evropskih i jugoslovenskih umetnika nastalim od 17. do 20. veka. Detaljnije Ljiljana Mandić.
Formiranje zbirke započelo je 1945. godine i trajalo do 1977. kaže autor izložbe dr. Nenad Radić.
Moja osnovna ideja je bila da ovog puta predstavim ono što je bilo odabrano od tih 1134 štafelajne slike, od kojih je preko 150 bilo izloženo u Užičkoj 15.
A tu su dela Paje Jovanovića, Uroša Predića, Vlaha Bukovca, Krsta Hegedušića, Mila Milunovića i drugih jugoslovenskih umetnika, ali i dela starih evropskih majstora. Neka posebno privlače pažnju, kaže kustos Ana Panić.
Sam Jovanki portret koji je bio u njenoj spavaćoj sobi u Zlatnom salonu nije bio do sada viđen. Ovo je prvi put i Nenad Radić, koji je autor izložbe, njega vidi na neki način kao venčani portret, s obzirom da je Omer Mujadžić naslikao 52. godine, to je godina venčanja Tite i Jovanke.
Pored ostalih, tu je i slika Davanje desetine Rembrandtovog učenika Van den Eckhouta iz 1650. godine, koja je nedavno otkrivena i restaurirana, a kupljena je u Berlinu 1949. Zanimljivost postavke su fotografije i delovi nameštaja, koji svedoče o tome kako su dela stajala u rezidenciji nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije. Jedan 19-godišnji posetilac.
Mene fascinira to što svaka slika ne da priča svoju priču, nego kad se sve te priče povežu, daju nekako, neću kažem njegovu figuru ili njegovu ličnost, ali jednostavno on se pronašao u svemu tome i ja mislim da je to neki razlog zašto je on sve to posjedovao. Prvo i osnovno da su te sve stvari sačuvale do dana današnjeg, ovaj nam mnogo govori o tome koliko je on u stvari mario o tim stvarima i koliko su mu bile važne.
Izložba u Muzeju istorije Jugoslavije bit će pred publikom do 4. novembra.
Radio Jagodina obeležava 50 godina rada.
Iz studija Radio Jagodine u 11 časova slušalcima se obratio prvi spiker tadašnjeg Radio Svetozareva Dobrica Milićević, koji je pre 50 godina u isto vreme rečima "Ovde Radio Svetozarevo, dragi slušalci, dobar dan", najavio početak rada prve radio stanice u Pomoravlju. U tom delu Srbije u to vreme bilo nešto više od 20.000 radio prijemnika, što znači da je radio aparat imala svaka druga ili treća kuća. U centralnoj Srbiji tada od Beograda do Niša nije bilo ni jedne radio stanice.
Posle 13 godina u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa u Prizrenu venčao se srpski bračni par Sonja Krstić i Dušan Đaković. Oboje su iz Valjeva, ali ostaju da žive u Prizrenu. Ovo venčanje predstavljaće posebnu radost i podstrek za život 18 Srba koliko ih je ostalo da živi u Prizrenu. Iako je slavlje u toku, uspeli smo da dođemo do mladoženje Dušana Đakovića. Dušane, sve čestitke od ekipe Radio Beograd.
Hvala puno.
Kako je proteklo venčanje, slavite, kako izgleda ovaj dan za vas?
Pa evo, upravo ste nas ovde izvukli. Mi smo u sred slavlja, ovde je atmosfera prilično dobra, kao i svaki dan. U suštini ovde u Prizrenu je u suštini radosno svaki dan.
Koliko ste dugo spremali svadbu i gde slavite?
Nismo spremali nešto dugo, ali sve spontano se dešavalo, kako da vam kažem. Nije ništa bilo spremano, sve se dešavalo u hodu, tako da nismo ni očekivali ni ovoliko gostiju. Došlo je tu dosta gostiju, što iz centralne Srbije, što odavde starih Prizrenaca. Ovdje smo u episkopiji, preko puta ove crkve Svetog Đorđa.
U Prizrenu živi 18 Srba u ovom trenutku. Kako ste upoznali vašu suprugu?
Pa mi se znamo dosta dugo. Pa mi nismo iz Prizrena, mi smo došli ovde. Dakle, mi smo prvi put ovde u gradu, tako da mi Prizren, praktično mi smo prvi put ovde.
A odakle ste?
Osjeća na Valjevo, dakle dolazimo i ovde ostajemo. Nemamo planove, trenutno uživamo ovde svaki dan. U Prizrenu je mnogo lepo, ljudi su ovde svi prijatni, ljubazni, kad čuju da odakle dolazimo, tako svi nam izlaze u susret i nemamo nikakvih problema.
Kaže za naš radio Dušan Đaković, koji se sa Sonjom Krstić venčao u Prizrenu, posle 13 godina u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa u tom gradu venčao se srpski bračni par. U lavini na Himalajima na severu Nepala poginulo je 9 planinara, 6 se vodi kao nestalo, dok je 13 uspelo da se spase, saopštila je tamošnja policija. Lavina je sinoć pogodila grupu planinara iz Francuske, Nemačke i Italije u kampu na 7000 metara, dok su se pripremali da nastave uspon ka vrhu planine Manaslu. Vremenski uslovi su se pogrošali i potraga za nestalima je obustavljena.
U Pretoriji u Južnoj Africi ubijen je bivši svetski bokserski šampion u superteškoj kategoriji Cory Sanders, saopštila je policija. On je u jednom restoranu slavio ćerkin rođendan kada je nekoliko naoružanih napadača ušlo i pucalo u goste. Sanders je preminuo na putu do bolnice. Sanders je tokom svoje karijere od 1989. do 2008. godine ostvario 42 pobede, a pažnju javnosti skrenuo je 2003. godine kada je u meču za prvaka sveta nokautirao Vladimira Klička.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Sa nama je sada kolega Željko Stefanović. Željko, danas od sportskih događaja pratimo tenis i fudbal. Lepe vesti stižu.
Tako je, i to iz Rusije, gde na turniru u Sankt Peterburgu Nenad Zimonjić u dublu s Amerikancem Radžovom Ramom osvojio titulu. Naime, srpsko-američki par u finalu je bio bolji od slovačke kombinacije Lacko-Zelenajsa 2-0 po setovima 6-2, 4-6, 10-6. Zanimljivo je da su Zimonjić i Ram prvi put igrali zajedno, a do trijumfa su došli posle 72 minute igre. Turnir u Sankt Peterburgu igrao se za ukupni nagradni fond od $410.000. Pobjedničkom paru pripao je ček na $22.530. Jelena Janković dobro je počela učešće na WTA turniru u Tokiju. Srpska tenisirka plasirala se u drugo kolo, pobedivši uvek neugodno zaista dobru igračicu Belgijanku Janinu Wickmajer sa 2-0, po setovima 6-3, 6-3. Na ovom turniru u Tokiju učestvuje i druga najbolja srpska tenisirka, odnosno prva, ako bismo gledali po listama, svetskim listama, Ana Ivanović. Što se tiče fudbala, juče na sedam utakmica šestog kola Superlige Srbije postignuto 19 golova. Očekujemo ih još danas od 18 časova na stadionu Partizana, gde crno-beli ulozi domaćina dočekuju ekipu Užičke Slobode.
Hvala Željko. Jesen je počela juče, ali leto ne posustaje. Najtopliji grad u ovom trenutku u našoj zemlji je Negotin, tamo je 29 stepeni. 27 je u Nišu, 26 u Beogradu i Kragujevcu, u Somboru 24, u Novom Sadu 23, a na Kopaoniku 17 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano i toplo, slabi umeren južni i jugozapadni veter. U toku noći u jugozapadnim krajevima očekuje se na oblačenje s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevno 27 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 30 stepeni.
U 15.30 završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju.